Dek kvina leciono. Gap vagado tra Parisa strato.
Jean, ĉu vi ne sentas vin iom laca, tiel longe stari?
Ne, sed min ĝenas surtreti tiom da piedoj en la hom amaso.
Ni do iru al ĉi tiu kafejo. Tuj apude, por iomete ripozi.
Jes, kaj poste ni gapos al la fenestro de la magazenoj.
Ho, atentu ke vi ne stumblu aŭ glitu. Tra iom tro densa amaso estas danĝere fali.
Jen ni estas. Espereble ni trovos sufiĉe da loko por du.
Hej, alvenu! Tie du personoj sin levas por forlasi sian tablon.
Uf! Nun sur seĝoj ni povas atendi iom, multe, eĉ tre multe.
Yes. Cion mi treege shatas en Parizo, tio estas la eblo sidi sur trotuaro.
Ho, tion oni raitis precipe antaue, ciam oni vagi suffice libere por promeni.
Giuste cion mi tre multe amas, tia Parisa etoso de libero.
Ve, nun se vin oni ne picas, cifas au tausas, vi tamen devas vin trasciovi au trapeli naibaron.
Ja, cia cirligio. Mi non itiam pushas cae premas, tiras, trenas cae turnas.
Exerzo.
Ciu jam de longe vi staras?
Ciu ni iru tien?
Estas tui apude.
Ciu vi amas gapvagi?
Atentu, che vi ne falu.
Nun ni povas respiri iom, multe, tre multe, almenau suffice.
Ciu vi shatas la eblon sidi sur trotuaro?
Mi raitas vagi tutte libere.
La pulo picis, cae li pincis la pulon.
Ne sciovu la nason en fremdan vason. Sed forpelu antaŭ vi la obstaklon.
Kia kirligio?
Koran manpremon donas amiko.